Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Трошоците за живот повторно се во центар на вниманието, бидејќи инфлацијата се зголемува над очекувањата, а платите стагнираат. Во меѓувреме дебатата за климата повторно е во игра во коалицијата, додека премиерот се обидува да ги обвини лабористите за скриен данок, што всушност е нејзина собствена политика.
Вие сте со SPS на Македонски.
Ако сте забележале дека цената на намирниците, стоките и горивото се зголемува, не сте сами. Инфлацијата се зголеми за 2,1% на 5,1% во последното тромесечје, бројка што е повисока отколку што предходно предвидуваа политичарите. Во меѓувреме реалните плати останаа стагнантни, што значи дека не се во чекор со тие зголемени трошоци. Премиерот Скот Морисон вели дека порастот на инфлацијата во голема мера се должи на она што се случува во светот и зголемените цени на нафтата и маслото.
We have got significant forces impacting on our economy and economies all around the world, and that has been principally driven, as we know, by those big surges in petrol prices and oil prices, but that is occurring as a result of forces we're seeing far away from here.
Но опозицијата вели дека трошоците се зголемуваа и пред конфликтот во Украина. Портпаролот на Министерството за финансии на опозицијата Джим Чалмерс вели дека владата треба да преземе одредена одговорност. Австралиците, посочува тој, се сосема уништени под притисокот од вртоглавото зголемување на трошоците за живот, додека платите стојат во место за време на владата на Морисон.
Australians are getting absolutely smashed by the rising cost of living on Scott Morrison's watch. This is Scott Morrison's triple whammy of skyrocketing cost of living, rising interest rates and falling real wages.
Лабористите исто така објавија своја буџетска стратегија што би требало да заштеди 5 милијарди долари во текот на 4 години. Тоа би го постигнале преку намалување на употребата на консултанти ангажирани од страна на владата, спроведување на ревизија на коалициските трошоци што не се необходни од страна на секторите за финансии и благајната и исправување со даночното затајување од страна на мултинационалните компании. Джим Чалмерс вели дека очекува постојана кампања на заплашување од политичките противници. Тој посочи дека Скот Морисон и Джош Фрајденберг не може да се преправаат дека сакаат да направат нешто значајно за избегнување даноци од мултинационалните компании, додека истовремено се преправаат дека, доколку бидат избрани повторно, даноците нема да се зголемуваат.
Now we expect the usual breathless and unhinged scare campaigns from our political opponents. But Scott Morrison and Josh Frydenberg can't have it both ways. They can't pretend that they want to do something meaningful on multinational tax avoidance at the same time as they pretend that taxes won't go up if they are re-elected.
Но коалицијата се соочува со бурни реакции и меѓусобствените редови во врска со незината политика за нето нулта емисии до 2050 година. Колин Бојс, пратеник на Националната партија во Квинсленд, рече дека има, цитат, простор за придвижување, додека сенаторот Мет Канаван рече дека нет зиро е, цитат, мртов. Премиерот за контрола на штетата, обидувајќи се да го минимизира проблемот, рече дека Мет Канаван погрешил и дека тоа не е став на коалицијата, ниту пак на владата.
Well, everybody knows that Matt hasn't been supportive of that position. There's no news there. And as many have said today, as the Treasurer said today, that's not his party's position, that's not the coalition's position, and it's not the government's position.
Но коалицијата одби да го озакони планот за 2050 година. Сепак, Министерката за управување со вонредни состојби сенаторката Бриджет Маккензи и натаму вели дека незината партија е посветена на постигнување на целта до 2050 година.
We aren't legislating it. We put our plan to Glasgow. We're committed to it. We can't be clearer. Both parties of government in the coalition are absolutely committed to moving to net zero by 2050.
Коалицијата се обиде да ја преобликува дебатата, тврдејќи дека лабористите ќе воведат данок на јаглерот ако победат на изборите. но лабористите велат дека ги користат истите заштитни механизми поставени во времето на Тони Абот во 2013 година. Заштитниот механизам може да се користи за да се постават ограничувања за емисиите за најголемите загадувачи со јаглерод, но досега ограничувањата на владата не влијаја врз индустријата. За време на лабористите, тие ограничувања, веќе воведени од коалицијата, би можело да се намалат. Премиерот тврди дека тоа би било данок на јаглерод, што е различно од начинот на кој владата го користи механизмот сега. Морисон вели, додека владата вовела стимулации, лабористите ќе воведат обврски и ќе издаваат казни за тие компании, и дека лабористичката партија ќе воведе данок на мала врата за традиционалните индустрии во земјава.
The fact that we put incentives in place, what Labor is doing is binding them on this and issuing penalties on those companies. So they couldn't be more different. What Labor has is a tax, a sneaky carbon tax on traditional industries in this country.
Портпаролот на лабористите Джейсон Клер вели дека нападот покажува дека коалицијата е, цитат, очајна. Според него политиката на владата воспоставена од Тони Абот, а применета од Скот Морисон, се однесувала на истите компании на кои ќе влијае и политиката на лабористите. И дека повеќето од тие компании се представени од деловниот совет на Австралија, кој што веќе дал препораки како да се подобрат работите. Токму така и ќе направиме, рече господин Клер.
This is the government's policy set up by Tony Abbott, implemented by Scott Morrison. Same companies under us as under them. Most of them are represented by the Business Council of Australia, and the Business Council of Australia, Sarah, have given us recommendations how to make it work better, and we're going to do just that.
Тоа беше портпаролот на лабористите Джейсон Клер во прилогот на SBS News од Кришани Дјани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.